Dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radio Beograda 2, pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti rekvijem engleskog kompozitora Frederika Diliusa. Lirizam u Diliusovim ranim kompozicijama reflektuje u sebi onu muziku koju autor imao priliku da čuje u Americi, ali i uticaje značajnih evropskih romantičarskih kompozitora, naročito Edvarda Griga i Richarda Wagnera. Kako je sazrevao, sve više je razvijao u sebi svojstven stil koji karakteriše potpuno osobena orkestracija i izrazita upotreba hromatike. Pojedini muzički pisci okarakterisali su Diliusov rekvijem kao najdepresivnije horsko ostvarenje. Počeo je da ga komponuje u septembru 1913. godine, a dovršio ga je 3 godine kasnije u jeku Velikog rata, posvećujući ga uspomeni na sve mlade umetnike pale u ratu. Zanimljiv je podatak da je Dilius bio deklarisani ateista, a svoj rekvijem opisivao je kao paganski rekvijem sačinjen od niza himni posvećenih nipodaštavanju smrti i veličanju prolaznih životnih lepota. Tekst rekvijema sačinio je kompozitorov prijatelj Heinrich Simon, urednik frankfurtskih novina, i moglo bi se reći da zapravo donosi svojevrsnu satiru u odnosu na religiju. Prvi stav nosi naslov "Naši dani su ovde kao jedan dan", a tekst se nastavlja rečima "Jer su svi dani naši zarobljeni u snu, umiru i nikada se više neće vratiti". U nastavku nas podsjeća da su životni putevi natopljeni suzama, dok čovečanstvo na to odgovara stvaranjem novih bogova i idola. Svoju prvobitnu nameru da zapravo stvori parodiju na religijsku muziku otkrio je u jednom pismu svom prijatelju Ernestu Newmanu, muzikologu i muzičkom kritičaru. Njemu je postavio sledeće pitanje. Kada biste imali zadatak da predstavite 4 najvažnije religije muzikom, koje biste melodije iz verskih obreda izabrali? Međutim, u međuvremenu odustaje od te ideje i stvara delo koje u svim svojim delovima veliča ljubav prema životu i pokušajima da se odagna strah od smrti. Koncertnu premijeru rekvijem je doživeo u Londonu 23. marta 1922. godine pod dirigentskim vodstvom Alberta Coutsa. Mnogi vernici bili su uvređeni Diliusovim ostvarenjem, tako da rekvijem nije imao priliku da se ponovo nađe pred publikom u Velikoj Britaniji sve do 1965. godine, a i nakon toga do danas doživeo je samo nekolicinu izvođenja. Sa druge strane, među velikim poštovaocima Diliusovog stvaralaštva našli su se i velikani poput Bartoka i Kodelja, a krajem 60. godina u Velikoj Britaniji oformljeno je Diliusovo udruženje koje je nastavilo da propagira Diliusova dela kao i da dodeljuje godišnje nagrade mladim umetnicima. U večerašnjoj emisiji Visine slušat ćemo interpretaciju rekvijema koju su ostvarili sopran Rebecca Evans, bariton Peter Coleman Wright i hor i simfonijski orkestar Bournemouth-a pod upravom Richarda Hickoxa. Slušali smo Requiem Federica Diliusa u interpretaciji koju su ostvarili sopran Rebecca Evans, bariton Peter Coleman Wright i hor i simfonijski orkestar Bournemouth pod upravom Richarda Hickoxa. A do kraja večerašnje emisije Visine slušat ćete i orkestarsku kompoziciju U letnjoj bašti istog ovog autora i to u izvođenju Arhus simfonijskog orkestra pod upravom Boa Holtena. orkestarskom kompozicijom U letnjoj bašti u izvođenju Arhus simfonijskog orkestra pod upravom Boa Holtena, Frederika Diliusa, završili smo današnju emisiju Visine koju je za vas pripremila Tamara Maljković.